Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo sitä aiemmin kuullut.
Tämä jakso tuli toiveena.
Ei muuten tullut.
Noniin.
Tämä jakso on henkilökohtainen toive.
On tämä... se silti silloin toive.
Kyllä. Mm. Koska siis tämä on yksi niitä sellaisia jaksoja, mistä olen joskus Minnan kanssa puhunut ja ajatellut, että ei mitään sanomaan perustaa mun podcasti.
Mm. Ai niin.
Mutta tämä on siis se tärkein toive.
Niin, tämä on niitä niin kuin, okay. Sellaisia vanhoja aivojen syövereissä kutkuttaneita.
Mhm.
Tapauksia, mitä se sitten minusta kertookin.
No niin. Eli tämä on nyt semmoinen, voiko ajatella, että tärkeimpiä koulutuksellisesti?
Joo, sisältövaroituksena, että tämä on tosi ällö.
Aivan.
Ja tässä tapahtuu varsinkin ruumiin häpäisemistä.
No niin.
Että ota se sitten opetuksen kannalta tai älä.
Niin mä en ole ihan varma, että onko hyvä, että mä just söin vai että... Olisin jättänyt syömisen tämän jälkeen. Mä en tiedä, kumpi on huonompi vaihtoehto.
Kyllä mä väitän, että tämän jälkeen ei välttämättä ole nälkä.
Niin.
Välttämättä.
Ja ihan... ei ehkä, tämä ei ole se niin kuin lounaan seuraksi tai niin. Päivällisen seuraksi, otan tästä podcastin.
Kyllä, varoituksen sana.
Niin.
Joo, se on sama se...
Se saksalainen.
Se saksalainen...
Kyrtten.
Ei vaan siis se kaveri, joka leikkeli...
Niin.
Söi sen peeniksen, niin, niin me siis, keskusteltiin joo. Siitä paistamisesta niin paljon, että on tullut kommenttia, että ei olisi kannattanut tämän aikana syödä.
Niin. Niin tässä tulee nyt jo sitten niin kuin etukäteisvaroitus,
niin,
että
kyllä.
Jättäkää ne syömishommelit sitten myöhemmälle, joo. Tai syökää, laittakaa pauselle, noin, ja sitten voitte tulla takaisin, tervetuloa.
Noin, oliko hyvä ruoka?
Niin.
Mm. Ja pahoittelut, minä pihisen täällä taas, mutta me pärjätään.
Joo. Mä sanoin Pinjalle, että se pitäisi alkaa kyllä perustaa jo puhelinbisnestä tuolla äänellä. Että...
Näitä tulee nyt taas aika usein, kun on liikaa töitä ja liian vähän aikaa.
Niin. Että toi on just toi, ottaa sukaan pois ääni.
Niin, kyllä.
Mm. Mutta tehdään nyt tätä toisenlaista sivubisnestä sitten.
Ja mennään. Äänen kanssa kyllä. Tälläkin toimii.
Niin, nimenomaan.
Kyllä.
Ja... No, onko teillä kiinnostusta tällä kurjan jutun sivu-channelille? Aina jos joku on kipeänä, niin tiedätte, että kurjalle jutulle ei tule mitään matskua, kun se menee sitten sinne sivummalle.
Se olisikin hyvä. Ja just siis, koska olin äsken sanomassa, että ja pitemmittä puhetta suoraan aiheeseen, niin just näin tänään sellaisen...
mutkan kautta.
Joo, semmoisen meemin näin, missä oli, että ihminen niinku kelaa videota joku 8 minuuttia. 12 minuuttia, 15 minuuttia ja sitten podcasteja sanoo, ja sitten suoraan aiheeseen. Niin oli silleen, tunsin piston sydämessäni. Että joskus tulee tässä alussa jariteltua, että ei mentäisi suoraan aiheeseen. Ja sitten mä sanon aina, että no niin, ja sitten suoraan aiheeseen.
Nyt vaan sanoo, että sitten mennään aiheeseen. Mm.
Totta. Joten editoja voi leikata sen suoraan sanan sieltä välistä pois, että selvä. Sitten aiheeseen. Eiku? Lähteenä mä käytin Historianet. Sivustoa, Britannica-sivustoa, All That's Interesting-sivustoa, Murderpediaa, New York Timesia. Ja sit mä kuuntelin 2 jaksoa podcastia True Crime All The Time. Ja jaksoit oli siis Ed Gein 1 ja 2.
Mm-hmm.
Joulukuun 8. päivänä 1954 pienessä, noin 700 asukkaan Plainfieldissä, joka sijaitsee Wisconsinissa Yhdysvalloissa, katosi noin 50-vuotias Mary Hogan. Hän pyöritti tavernaa Pine Grove-alueella samaisessa Wisconsinin osavaltiossa. Ja sanon, että noin 50-vuotias, koska lähteissä oli eroja. Mary oli osan lähteistä laitettu 48-vuotiaaksi, jossain 51 ja osassa 54.
Okay.
Joten syntymäpäivää en ole missään lähteessä nähnyt, joten sillä noin 50-vuotias.
Yeah. Mm.
Ja hän tosiaan siis pyöritti tavernaa, tai tällaista bubia. Miksi sitä nyt kutsutaan?
Sanoit se bubi.
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 Kova P.
Bubi.
Bubi.
Mä en oikeastaan, mikä on esimerkiksi tavernan ravintolan, pubin tai tällaista. Mikä nyt ero on?
No taverna on ainakin semmoinen mun mielestä, missä on yöpaikkoja.
Hei, hyvä pointti. Ja varmaan sitten
näissä eroa. Ainakin jos D&D:hen on luotetaan
siihen. Ja koska se oli niin kuin englanniksi ainakin niin kuin tavern owner.
Mm.
Okay. Joten sillä mä käänsin sen tavernaksi, mutta sitten mä jäin miettimään, että miten se ero tavan ravintelista. Mm. Mutta toi on aika hyvä. Mutta siis miten se ero sitten bed and breakfast?
No siellä on aamupalaa.
Niin, no kyllä. Nimenomaan, että siellä, siis tavernassa on niinku semmoinen iltama paikka, niinku sille, että siellä saattaa olla niinku musiikkia.
Se on
niinku
pubi plus hotelli.
Niin.
hotelli.
Niin. Yöpaikka.
Joo.
Koska hotellissa ei ole sitä aulabaaria.
Ei. Näinpä.
Se on vaan pienempi hotelli.
Kyllä. No joo, jos kunnassa on 700 asukasta, niin ei varmaan kovin isoa tarvitse ollakaan.
Mm.
Mutta joo. Hän oli siis tuona iltana ollut sulkemassa, mikä kuului hänen normaaliin rutiiniinsa. Ja sen illan jälkeen hänestä ei näkynyt jälkeäkään. Seuraavana aamuna, kun poliisit meni sitten sinne paikalle, kun joku työntekijä sinne hälytti, kun ei omistaja näkynyt missään, niin ainoa, mitä he löysi, oli siellä tiskin takana, oli pieni verijälki maassa.
Okay.
Joten heille oli selvää, että jotain on tapahtunut. Mm-hmm. Mutta he ei tiennyt, että onko se verta ei ollut niin paljon, että se olisi suoraan ollut, niin kuin, että hänet on tapettu sinne. Mutta että tavallaan, niin kuin, että jotain on käynyt.
Niin, leikannut sormeensa ja lähtenyt lääkäriin.
Niin. Mutta miksi hän ei koskaan palannut?
Niin.
Joten aika pian, vaikka mitään tämän enempää poliisilla ei koskaan oikeastaan ollut tietoa, niin he kuitenkin luokitteli Maryn virallisesti kadonneeksi hyvin pian.
Okay.
Itse asiassa 50-luvulla tuolla alueella katosi ainakin 4 naista. Ja poliisilla, kun on kyseessä noin pieni paikka, niin niillä oli kädet aivan täynnä. Mm. Ja nämä kaikki 4 naista ei siis liity tähän tapaukseen, ja ne voi olla... Mä en itse asiassa löytänyt enempää tietoa siitä, että oliko ne edes niinku kateissa vai oliko ne vaan muuttanut pois sieltä.
Niin.
Mm.
Että mikä homma. Mutta että pointti oli se, että heille ei oikeasti riittänyt myöskään resurssit.
Niinpä.
Eikä välttämättä osaaminen. Kun ei ollut heille ehkä ihan niin tavanomaiset tällaiset katoamiset.
Niinpä. Jos kuuluu kolina tuolta taustalta, niin Martti todennäköisesti syö tuossa naapurissa. Että Martti koira siis.
Kyllä. Naapurin Martti syö, niin sori kolisi. Ihan oma kotitalossa, niin tuo naapuri Martti syö tuossa
Vähän kovaa ääni.
Miten teidän naapurit syö?
Mutta siis myöskin, kun sä olit silleen, että ollaan tavernassa, ja seuraavana aamuna tavernan lady ei tuukaan töihin, ja mä oon silleen,
Silleen
full rest tehty, mitäs sitten?
Niin nimenomaan, että tota niin, meillä on kadonnut tää meidän, täällä on vaan tämmönen verijälki täällä näin.
Mut siis, koska itse kirjoittaessa, se oli se yksi, minkä sä vedit vaan meille kahdestaan, missä oli taverna.
Niin.
Koska tietenkin mä kuvittelin sen tavernan tietynlaiseksi, niin tää pitää pyörittää sitä samaa tavernaa.
Joo, niinpä.
Mä kuvittelen sen tavernan, mikä on Lord of the Ringsissä, kun ne tapaa Aragornin ekan kerran.
Joo, ei tää niin hieno. Tää on...
Jumping pony. Mikä se on?
Prancing pony.
Prancing pony.
Mä en sanoa vaan, että pomppiva pony.
Niin, se on pomppiva pony.
Niin, kyllä. 16. marraskuuta 1957, eli 3 vuotta sen jälkeen, kun Mary oli kadonnut jo, niin sinne Plainfieldin pääkadulla sijaitsi tällainen rautakauppa kautta sekatavarakauppa. Siis se oli niinku hardware store, mutta ne myi siis muutakin. Joo. Ruuvia ja mutteria. Semmoinen 50-luvun tokmanni.
Mm. Niin.
Mikäli. Ja sen omisti tämmöinen Wardenin perhe. Pääasiassa tämä perheen äiti, 58-vuotias Bernice, oli siellä niinku se päätyyppi. Mutta se oli niinku perheyritys. Ja tuolla 16. marraskuuta oli myös taas lähteistä eroja. Joko metsästyskausi alkanut. Tai nyt oli niin kuin se vilkkaimmillaan tuona viikonloppuna. Mutta se tarkoitti siis sitä, että koko kylä oli hiljainen. Mm. Niinkin klisee asiat oikeasti kaikki kynnelle kykenevät olivat lähteneet metsälle.
Joo.
Että hiljainen päivä oli siis Berniceillä siellä kaupassa. Kuitenkin joku oli käynyt siellä Bernicen kaupassa. Ja sieltä löytyi heidän jäljestään verinen jälkitiskiltä.
Aha.
Ja täysin tyhjennetty kassalipas.
Siis anteeksi, mutta tämä on ihan D&D. Siis mä en todellakaan halua niin kuin vähätellä mitään tätä, mitä näille ihmisille on tapahtunut, mutta kun mun pää meni nyt sinne D&D:hen, niin nyt se on siellä.
Joo.
Ja tää on niinku aivan tämmönen mysteeri, ja mä haluaisin pelastaa nämä ihmiset.
Kyllä. Mä voin luvata sulle, että ehkä se D&D-jys poistuu jossain
kohtaa. Mä uskon sen, että se poistuu ihan kohta, kun mun aivoni pääsevät tästä ja niin kuin kaikki.
Kyllä. Mutta alku on mysteeri, ja vähän tämmöinen tarinainen mysteeri. Niin. Pahoittelut siitä.
Niin.
Se oli joku runosuoni siinä sykkii, kun mä tätä kirjoitin yhtenä lauantai-iltana.
No niin.
Et ehkä mä oon tehnyt tästä vähän tarinaisemman kuin normaalisti.
Mutta se ei ole huono asia.
No hyvä.
Ei missään nimessä.
Pöydällä oli myös puoliksi kirjoitettu kassakuitti viimeisestä ostoksesta. Siinä ei ollut siis kaikkia tietoja siinä kuitissa.
Mm.
Siinä ei esimerkiksi lukenut summaa, mutta tuohon aikaan kuitteihin vielä kirjoitettiin, että kelle ne oli ne kuitit.
Oh.
Mm.
Ja Bernice oli ehtinyt kirjoittamaan siihen ostajan nimen, Ed Gein.
No niin.
Bernicen poika Frank, joka itse asiassa löysi tämän tyhjän liikkeen, tyhjän kassalaatikon ja äitinsä kateissa, niin kertoi tutkijoille, että hän itse asiassa tiesi, että Gein oli käynyt kaupalla jo perjantaina, eli edellisenä päivänä, ja kertonut sitten siinä höpötellessään, että tuunpas huomenna uudestaan ostamaan pakkasnestettä.
Aha.
Miksi et sä ostanut sitä siinä samalla?
Niin.
Kukaan ei tiedä, ehkä se ei tarvinnut sitä vielä perjantaina.
Mutta se ties, että se tarvii sitä huomenna.
Jos sillä ei ollut lompakko mukana.
Niin, jos sillä oli vaan tietysti niin kuin tietty määrä vaikka seteleitä tai jotain.
Niin.
Niin, paha sanoa. Kukaan ei takertunut tähän yksityiskohtaan.
Muuta kuin Pinja.
Ja kun pieni kylä on kyseessä, niin kaikki siis oikeasti tunsi toisensa.
Niin.
Niin Frank osasi kertoa, että Ed oli semmoinen normaalisti ujo, vähän omissa oloissaan pysyvä. Ja hän oli itse asiassa ihmetellytkin sitä, että se oli alkanut juttelemaan niin kuin Frankille ja hänen äidilleen siellä kaupassa. Niin kuin oikein niin kuin tolleen enempikin.
Niin.
Ja Frank oli tämän painanut mieleensä ja saattoi vaikuttaa myös se, että koska hän itse asiassa työskenteli sheriffinä. Hän oli vaan viikonlopun vapaalla, koska hän oli lähtenyt metsästämään. Että hän niin ei niin kuin ollut nyt ollut töissä.
Niin, että aivot toimii joka tapauksessa nimenomaan siihen suuntaan, että lukee niitä johtolankoja, vaikka niin, että ei olisi työajallakaan.
Niin, että oli niinku jotenkin pistänyt korvan taakse, että erikoista käytöstä häneltä.
Niin.
Ja hän myös muisti kertoneensa Edille siinä keskustelun lomassa, että no hän ei itse asiassa itse ole töissä lauantaina, kun hän lähtee metsästämään, että äiti on yksin kaupalla.
Mm.
Niin joo, että se on tiennyt sen varmasti.
Kyllä.
Niin just.
Ja se oli sitten Frankin mielestä sellainen, että nyt menkää käymään siellä Edin kotona.
Tämä on sas.
Kyllä. No näiden johtolankojen perusteella poliisit suuntasivat Gainin maatilalle, joka sijaitsi reilun 10 kilometrin päässä tästä Plainfieldin keskustasta. Se oli hyvin syrjäinen, mutta semmoinen suht iso tila. Ja siis sillä tavalla, niin kuin, että sillä, miten mä nyt sanon tämän? Sillä tilalla oli niin kuin paljon potentiaalia. Siellä oli kaunis iso talo ja maata, ja siitä olisi saanut vaikka ja mitä. Mutta koska Gain eli siellä jotenkin silleen, niin kuin, käytännössä erakkona. Mm. Siellä oli vedetty ikkunoiden pieleen laudat. Että ei kukaan näe sisään tai luonnonvalo päässyt sisään, mä tiedän. Molemmin päin.
Mm.
Ja muutenkin se näytti siltä, että sitä ei niin kuin, pidetä huolta. Se ei ollut mitenkään niin kuin, kutsuvan näköinen se paikka. Ja itse asiassa se näytti jopa niin kuin, hylätyltä niin kuin ensisilmäyksellä. Enkä tiedä, jos lie vaikka tarkoituskin, että pysyy ihmiset loitolla täällä kukaan
niin.
asu
niin.
ajatuksella. 51-vuotias Gein eli siellä siis yksin, ja vaikka hän eli tällaista, no, erakkomaisesti, ei pitänyt yhteyttä muihin, ei kutsunut vieraita kylään, ei käynyt itse hirveästi kylässä, niin toisinaan hän kyllä auttoi kylällä erilaisissa hanttihommissa, ja kylällä hänestä puhuttiin tosiaan hiljaisena, mutta kohteliaana miehenä, joka teki työnsä aina kunnolla ja loppuun asti.
Mm.
Häntä pidettiin vähän outona. Se oli semmoinen yleinen, mitä ihmiset sanoivat, vähän outo tyyppi. Mutta semmoisella harmittomalla tavalla outo. Mutta toisaalta 50-luvulla outoahan voi olla se, että ei ole ottanut vaimoa. Et niinku,
niin.
Että mitä ne on niinku ajatellut oudoksi käytökseksi.
Niinpä.
Loppujen lopuksi. Pihapiirissä oli vaja ja muita tämmöisiä sivurakennuksia ja piharakennuksia, mitä nyt tuollaisilla isoilla maatiloilla yleensä on. Ja nämä kaksi paikalle saapunutta poliisia päätti tarkastaa vähän raollaa olevaa vajaa, joka oli itse asiassa suljettu vaan semmoisella hentoisella hakasella. Se oli niinku helppo avata. Että ne ei tavallaan niinku me väkisin murtamaan mitään lukkoja, vaan niin kuin, niin. Sinne oli helppo päästä. Miehet astui sisään ja valaisi taskulampuilla tilaa, kunnes näkivät jotain aivan järkyttävää. Katosta roikkui nilkoista sidottuna ruumis, niin kuin siis ylösalaisin roikkui niin. Se ruumis. Ja tältä ruumiilta oli pää leikattu irti.
Oi, oi.
Se oli myös keskivartalosta leikattu auki, samalla tavalla kuin esimerkiksi eläimet suolistetaan.
Niin. Oh.
Eli siis tästä kaulasta tuonne nivusiin avattu. Toinen poliiseista oli vaan todennut lainaus, Herran Jumala, se on hän. Viitaten siis rouva Wardeniin, joka oli kaupastaan siis kadonnut.
Niin, että siis ne tunnisti sen.
Joo.
Joo.
Ja hän oli juossut ulos oksentamaan.
No ihan varmaan, hyi.
Toinen näistä poliiseista antoi myöhemmin haastattelun, jonka itse asiassa voi kuulla tässä True Crime All the Time podcastin jaksossa. Ja sanoi, että tämä näky oli niin kuin järkyttävin, mitä hän on ikinä nähnyt. Ja vielä kamalamman siitä teki se, että henkilö oli kylällä tuttu.
Mm. Niin, siis niin, nimenomaan siis se, että sä tunnet sen ihmisen ja sitten sä näet sen tuommoisessa tilassa, niin se on niinku, ei pystyisi kuvittelemaan.
Niinpä.
Ja kun mitään ei ollut semmoista, että ne olettais, kun ne menee sinne huoneeseen, että täältä löytyy jotain.
Niin.
Kun ne vaan meni katsomaan, että mitäs täällä on.
Niin.
Niinpä.
Ei ole niinku voinut myöskään silleen varautua, että okei, nyt saattaa tulla jotain pahaa. Niin.
Ja vielä noin järkyttävää. Niin toi on varmaan ihan supertraumaattista.
No ihan varmasti. Ed itse oli tuolloin syömässä päivällistä naapureillaan. Hän oli ilmeisesti auttanut siellä vaihtamaan auton akun ja siitä niin kuin palkinnoksi mennyt sitten syömään sinne. Koska poliisit eivät saaneet hänen lukittua taloaan auki, tai siis talo oli siis lukittu ja he eivät halunneet sinne väkisin mennä. Mm.
Eikä varmaan tuommoisen jälkeen myöskään uskalla.
Niin no sekin voi olla. Niin he kävelivät sitten sinne naapuriin ensin vaan niin kuin kysymään, että tiettikö missä Ed Gein on. Ja sitten se Ed olikin siellä, mikä oli sille hyvä sattuma.
Niin just.
Joten he pyysivät Ediä lähtemään heidän matkaansa. Ja tämä lähtikin rauhallisesti heidän mukaansa. Ja kun virkavalta paljasti, millä asialla he olivat, Ed vastasi saman tien, minut on lavastettu hänen murhaajaksi.
Just joo.
Toki.
Muuten vaan sun vajasta löytyi.
Tuommoisessa tilassa, niin ei.
Jep, jännä, että sä heti tiesit.
Joo. Niin, mistä oli kyse.
Jep.
No kun Ed Gein oli otettu poliisin säilöön, niin poliisit sitten palasivat tutkimaan sitä tilaa ja tekivät lisää karmeita löytöjä. Talo haisi ensinnäkin ihan järkyttävälle ja oli sotkuinen. Bernice Wardenin pää löytyi säkistä tai jostain pussista suljettuna.
Hei.
Korviin oli kiinnitetty koukut, joilla Ed oli ilmeisesti aikonut ripustaa pään roikkumaan johonkin.
Just joo.
Sitä mukaan, kun poliisi tutki Edin taloon kasaantuneita röykkiöitä, he löysivät mitä järkyttävimpiä asioita. Ja tässä tulee siis lista ihan, että mitä he löysivät sieltä talosta.
Mm-hmm.
4 nenää, kokonaisia ihmisen luita ja luunpalasia myös, 9 ihmisen ihosta tehtyä naamiota, kalloista tehtyjä kulhoja, 10 naisen päätä, joista osalla oli päälaki sahattu pois.
Anteeksi. Mun olisi pitänyt kuvata Pinjan reaktiot näihin. Se naama muuttuu niin kuin jokaisessa välissä.
Siis kun sä sanoit, että tämä ei ole sarjamurhaaja, 10 päätä.
Tämä ei ole sarjamurhaaja, välttämättä.
Niin.
Lista jatkuu, älä huoli. Elimiä löytyi jääkaapista ja kenkälaatikossa oli 9 naisen sukupuolielimet. Rouva Wardenin pään lisäksi he löysivät myös aiemmin kadonneen tavernanomistajan Mary Hoganin kallon paperipussista. Lisäksi poliisit löysivät naamioita, jotka oli valmistettu ruumiilta irrotetuista kasvoista. Yksi niistä oli tehty kadonneen kapakanomistajan, tai Mary Hoganin, tai tavernanomistajan, kasvoista. Kaiken kukkuraksi Ed Gein oli myös päällystänyt asuntonsa tuoleja iholla. Kalloja oli sängynpylväissä.
Siis anteeksi, mutta niin kuin, siis kun aivot ei mene sinne, että mitä? Kun siis kun mä ajattelin niitä, siis niin kuin, niitä kasvoja, jäin niin kuin miettimään, että no Game of Thrones on varmaan inspiroitunut tästä. Ja sit sä sanoit, että se on päällistänyt jotain tuoleja. Niin kuin, mitä helvettiä? Anteeksi.
Niin, siis
joo, tämä nauru on taas niin kuin järkytyksestä.
Joo. Niin kyllä.
Siis joo, koska niinku, kuka ajattelee, kuka niinku edes keksii tuommoista?
Niin, niinpä.
Niin.
Sairas mieli.
Äärimmäisen kieroutunut yksilö.
Mutta hän ei murhannut sitä naista.
Niin, hänet on, hänet on siis...
Lavastettu.
Hänet on lavastettu.
Joo, kaikki nämä kamat on tuotu sinne hänen
tavallaan. Hän on vaan niinku joutunut elämään näiden rojujen keskellä. Mm. Voi häntä parkaa. Sarkasmia. Mutta joo, lista jatkuu. Eli siis tuoleja, jotka oli siis päällystetty. Kalloja oli sängynpylväissä. Huulet roikkuivat sälekkaihtimien narun päässä.
Siis...
Tätä pitäisi vaan oikeasti kuvata Topin ja naamaa. Joka kerta se leviää vaan entistä enemmän siitä järkytyksestä.
Siis kun mä en oikeasti osaisi veikata. Vaikka mä heittäisin jotain ihan absurdia, niin se ei varmaan menisi.
Mutta kokeilla, ei
en halua.
Ei vaan. Mutta siis kun tää on... No, lista jatkuu kohta. Mutta siis niin kun mä kirjoitin tätä, niin siis tää menee niin yli hilseen,
niin.
Että tää ei ole enää edes niin kun järkyttävää. Että se niin kun unohtaa, että tää on totta.
Mm.
Ja että niin, noi on niinku oikeita ihmisen osia. Mutta okei, mulla niin on siis... myös ehkä vähän se, että mä en koe ruumiin häpäisyä niin pahana kuin vaikka joku kiduttaminen. Niin. Kaikki, mikä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin minulle se on melkein ihan sama. Mutta sitten jos mä ajattelisin, että hän olisi mun lähimmäinen, niin sehän on ihan järkyttävää.
Niin, ja siis niinku, tämä on niin jotenkin toi on niin järkyttävää ja niin semmoista, niinku, mitä ei pysty kuvittelemaan, niin on vaikea niinku ymmärtää, että se on... Että ne on ollut ihmisiä, niin kuin, että, se, siis, että niin kuin nimenomaan aivot ei anna mennä sinne.
Joo.
Että on vaan silleen, mitä ihmettä.
Mm. Joo, koska mä kun esimerkiksi kuvittelin sitä sälekkaihtimia huulia, niin mä näin semmoisen niin kuin mielessäni siis semmoisen, jossain on joskus myyty semmoisia punaisia huulipyyhekumeja.
Joo, joo.
Niin mä näin niin kuin sellaisen, että tämä menee ihan karikatyyriseksi.
Jep.
Mun päässä.
Niin, että aivot ei vaan niinku anna kuvitella sitä niin kuin se on, ja se on varmaan ollut aivan hirveä näky. Mm-hmm.
Jep. Ihmisen kasvoista tehdyn lampun varjostimen he löysivät myös. Ja vyön, joka oli täysin tehty nänneistä.
Siis niinku oikeesti, en pääsis tuohon itse, kun rupesin miettimään, että mitä sieltä voisi löytyä.
Niin
en
veikkaisi tuota.
Joo. Ja nämä esineet valokuvattiin rikoslaboratoriossa ja siis tutkittiin täysin, jonka jälkeen ne hävitettiin asianmukaisesti. Eli käsitin, että... Ne haudattiin.
Okay.
Niin kuin että ajateltiin, että nämä ihmiset pääsevät jonkinlaiseen haudanlepoon.
Mm-hmm.
Niin aivan.
Kummastusta herätti myös liivi, joka oli tehty naisen ylävartalon ihosta. Ed Gein tunnusti myöhemmin, että hän oli pukeutunut liiviin ja valmistamiinsa kasvomaskeihin sekä naisen ihosta tehtyihin sukkiin ja kuvitellut olevansa nainen. Eikä kuka tahansa nainen. Vaan hänen oma äitinsä.
Mm.
No niin.
Tehdään sellainen loikka, aikamatka taaksepäin ja siihen, kuka itse asiassa Ed Gein oli.
Mä haluaisin niin kuin koko ajan ajatella, se on Gaines eikä Gain.
Mm.
Sukunimi kuulostaa väärältä.
Mie miettii, että kun se on kirjoitettu Gain, että onko se ollut niin kuin Gain.
Mm.
Mutta kaikki lausuu siis sen Gain.
Niin.
Mm.
Mutta jäin vain itse miettimään.
Mm. Kun siis noista englanninkielisistä ääntämisistä ei voi tietää muuta kuin ne, jotka sen niin kuin omaa, siis niin kuin, jotka on niin kuin, siis nimien ääntämyksistä.
Niin, niin että se on itse kertonut, se on. Miten niin. Se äännetään.
Näinpä. Tosin itse asiassa just kuuntelin jakson, olisiko ollut Morbidilla? Ehkä. No ihan sama. Jonkun rikosaiheisen podcast-jakson, missä oli joku, mun mielestä se oli vielä sarjamurhaaja, niin sen nimi oli niin kuin syntymätodistuksessa sukunimi vähän eri kuin miten se sitten oli niin kuin nytte. Vaikka niin kuin ajatellaan, että se oli syntymätodistuksessa Pekkanen ja sitten se oli yhtäkkiä Perkanen loppujen lopuksi. Ja ilmeisesti se tuli siis siitä, kun hän oli mennyt ottamaan tatuointia omalla nimellään, koska se oli lähdössä sotaan. Niin se tatuoja oli tipottanut sen nimen. Ja sitten se oli silleen, toi mun uusi nimi nyt.
Okei. Okay. Kiva.
Et ei se ole itse omissa käsissäkään jenkeissä sitten, että miten se nimi laustaa.
Näköjään.
Aivan turha informaatio, mutta tuli mieleen.
Mm.
Edward Theodore Gein, jota siis kutsuttiin koko elämänsä ajan Ediksi, syntyi 27. elokuuta 1906 La Crossen piirikunnassa Wisconsinissa. Hän oli toinen 1879 syntyneen George Philip Gainin ja 1878 syntyneen Augusta Wilhelmin Gainin omaa sukua Lerche.
Selvä.
Ne, kahdesta pojasta.
Siinä oli helppo nimi.
Loppuun, että taivutin tämän sukunimen. Eli Gainilla oli siis vanhempi veli nimeltään Henry George Gain. Ja äiti Augusta oli hyvin kiihkeän uskonnollinen, nimellisesti luterilainen. Sanon nimellisesti, koska eroaa hyvin paljon näistä meidän tuntemista luterilaisista.
Mm.
Hän saarnasi jatkuvasti pojilleen maailman synnynnäisestä siveettömyydestä.
Mm-hmm.
Ja muistakin synneistä, kuten juomisen pahuudesta. Ja hän uskoi vahvasti siihen, ja hän saarnasi siis tätä hänen uskomustaan, että kaikki naiset olivat luonnostaan siveettömiä ja paholaisen välineitä.
Aivan. Eli hän itsekin.
Ei, kun kaikki muut.
Ah, no niin,
että okay. Hän halusi pienten poikiensa lapsesta asti tietävän, että nainen on paha.
Mm.
Paitsi äiti rakastaa, mutta nainen on paha.
Toi on aivan uskomatonta.
Niin on.
Toi on niin kuin, miten sä voit tehdä ton?
Siis taas se olympiatason loikka.
Niin, siis niin, nimenomaan. Että niin kuin, et miten sä oikeasti niin kuin, käännät niin kuin, niitä vastaan omaa sukupuoltasi?
Niin, tai nimenomaan, että niin kuin taas ottaa ne, mitkä siihen omaan maailmankatsomukseen istuu ja mitkä sitä tukee.
Joo,
mutta
niinpä.
Kaikki ne sitä vastaan olevat, niin eihän ne nyt päde.
Niin, ei, ne on vaan niin kuin kirjoitettu väärin. Niin.
Kyllä.
Typoja kaikki.
Näinpä. Ja hän siis varasi joka iltapäivä aikaa siihen, että hän opetti pojillensa raamattua ja siis näitä hänen
omia tulkintojaan.
Kyllä, mutta hän löysi näille väitteille paljon tukea vanhasta testamentista ja ilmestyskirjasta. Että,
joka on tunnetusti niin
myötämielinen ja rakastava.
Niin,
siis se on niin kuin, mulla tulee hirveästi vastaan semmoisia, että heitetään niin kuin the cheese of truth. Siinä on reikiä ja heitetään kirjan päälle ja sitten sieltä tulee ne sanat, mistä muodostuu sun tämän päivän ennuste. Niin hän on varmaan heitellyt sitä juustoa sinne ja todennut, että nämä asiat nyt täältä tulkitsen sitten.
Totuuden juusto, indeed.
Voitaisiin kokeilla podcastille, että heitettäisiin tähän mun jakson päälle, että saataisiin lyhyempiä jaksoja, niin. Kun mä kertoisin vaan ne 5 sanaa täältä sinne. Siitäkin tulisi varmaan tunnin mittainen, kun sitä analysoitaisiin. No joo. Niin. No kaikesta tästä huolimatta, äiti ei ollut kovin läheinen, siis sillä tavalla niin kuin lämmin ja rakastava läheinen. Hän puhuu koko ajan kuolemasta ja jumalallisesta kostosta ja maailman pahuudesta, niin kaikesta huolimatta Ed jumaloi häntä. Ja siis niin kuin hän oli niin mamman poika, niin kuin siinä niin, kuin niin negatiivisessa termissä kuin voi olla.
Mm.
Että se äidistä tuli niinku sille yli-ihminen.
Mm.
Eikä silleen, niinku, että rakastan vanhempiani, vaan niin. Pakkomielle.
Mm. Niinpä, niinpä.
Ja tuohon aikaan heidän elämä niinku, perheenä yleisesti ei ollut kovin helppoa. Isä George oli alkoholisti ja purki kiukkuaan sekä vaimoon että kahteen poikansa. Ja tämän äiti Augustan kontolle jäi niin taloudenpito kuin poikien kasvatuskin.
Mutta miten tuossa vaiheessa niin kun sen äidin mielestä
mä mietin just ihan samaa.
Nainen on se paha?
Niin. Eikö?
Mutta kun se nainen on paha, koska se voi viedä hänen pienet poikansa pahoille teille syntiin.
Niin ja niin kun, onko hän, niin kun, kokeeko hän, että hän niin kun jotenkin ansaitsee sen pahan? Siis tämä on niin kun aivan...
Mm.
Niin kuin, että hän voi ihan kauheeta.
En mä tiedä, ehkä se vaan niin kuin sit ajattelee nimenomaan, että vaan kaikki muut ihmiset on jotenkin pahoja.
Niin.
Niin. Ja hän ei halua, että...
Hänen pieniä viattomia poikiaan vietellään.
Mm.
Aivan uskomatonta.
Eikö? Se on kato se käärmekki, kun sehän... Se Eevan vei.
Niin, se on niinpä. Se Eevan synti, koska niin. Miehet on kirjoittanut, että Eeva teki...
Niin. Mm-hmm.
Mitä teki?
Niin ehkä hän niinku ajatteli äitinä niin, että kun minä en ole tuollainen nainen, mutta minun pitää varoittaa niistä kaikista muista.
Niin.
Mm-hmm.
Ihan siis niin pimeät.
Tämä Edin äiti Augusta oli lähtöisin hyvästä perheestä ja siis oikein uskonnollisesta perheestä. Siis, että hänellä oli, niinku, se ei ollut itse keksinyt tätä uskontoa, vaan hänellä oli hänet oli siihen kasvatettu. Tai siis oli varmaan aika pitkälti itse kehitellyt sille jatkoa.
Niin.
Mutta siis, että kasvatuskin oli ollut siis sellainen.
Kyllä.
Ja tosiaan, kun isä George ryypiskeli, ja siis ei vaan ryypiskellyt, vaan oli oikeasti alkoholisti, niin hän ei pystynyt pitämään mitään pitkäaikaista työtä. Hän teki hanttihommia siellä sun täällä, milloin hänet palkattiin, mutta työsuhteet ei ollut kovin pitkiä, niin Augusta itse säästi rahaa, että hän sai hankittua tämmöisen sekatavarakaupan, missä myytiin esimerkiksi teurastuotteita. Ja lähteessä spekuloitiin sitä, että kun Ed näki, miten hänen vanhempansa teurastivat näitä sikoja, niin hän sai sieltä ideoita. Mutta väitän, että niin kuin siis sanotaan, että ennen sotia eläneet maalla olevat ihmiset on varmaan aika usein nähnyt eläimen teurastettavan.
Niin, ja mä väitän, että siis ideoita kyllä varmaan silleen, että mitä mä voisin tehdä sitten itse. Että niin kuin sillä tavalla ei ideoita siihen, että hei, mäpä voisin tehdä noin toiselle, vaan silleen, että nyt kun mulla on tämä tässä, niin mä tiedän, että tämä ainakin toimii, mä voin tehdä sille näin.
Niin, no joo, varmasti. No, periaatteessa joo. Mutta että se, että se nostettiin esiin, että, niin, että hän näki, kun eläimiä teurastetaan.
Ei se aiheuttanut niin, sitä, niin, että hän on halunnut tehdä tuollaisia asioita.
Munkin mielestä oli vähän erikoista.
Joo, ei.
Tämä sekatavarakauppa, tai siis tämä teurastuotteiden myyminen, oli kuitenkin suht voittoisaa. Ja näillä rahoilla Augusta Gain osti sitten tämän tilan hänen perheelleen, missä sitten Ed myöhemmin eli. Se oli lähes 80 hehtaaria se tila, eli se oli oikeasti iso. Ja Augusta vihasi aviomiestään. No, ihan vaan siis jo se, että mies oli väkivaltainen ja juoppo, mutta myös se, että se ei pystynyt elättämään perhettään. Ja kuitenkin tästä Augusta, koska hän oli hirveän uskovainen, niin hän ei myöskään voinut erota siitä miestä. Eihän se nyt käy järkeä, niin avioliitossa pysyttiin. Niin hyvässä että pahassa, vai miten ne sanoo siinä?
Niin myötä kuin vastoin käymisissä.
Niin olikin. Ed ja Henry molemmat työskenteli täällä perheen tilalla sitten myöhemmin. Ja he poistuivat sieltä vaan käydäkseen koulussa. Koulun ulkopuolella Ed vietti kaiken ajan, siis kotona, kotitöitä tehden. Ja hänestä kasvoi ehkä siitä syystä ujo. Ja luokkatoverit ja opettajat muistivat hänellä olleen outoja maneereja, kuten näennäisen sattumanvarainen nauru. Hän saattoi siis niinku purskahdella itekseen nauruun niinku ilman syytä, tai se näytti siltä, että se oli ilman syytä.
Se ei lapsessa ole kyllä mun mielestä yhtään outoa, tai ei aikuisessakaan. Muistaa jotain ja naurattaa.
Niin, 1900-luvun alussa
niin,
oli.
Jep.
Niin.
Ja siis en tietenkään tiedä taas tämän laajuutta, mutta niin, että kyllä, jos silloin tällöin itsekseen naurahtaa, niin.
Mutta nimenomaan se siis vaikutti siltä, että hän nauraisi niin kuin omille jutuilleen, joita hän ei ole ääneen kertonut. Eli nimenomaan juuri tuollainen naurahtelu. Ja hänellä ei ollut koulussa ystäviä Edillä ollenkaan, ja jos hän sattui niitä hankkimaan, niin Augusta rankaisi häntä joka kerta, kun hän kertoi, että hän on hankkinut kaverin.
Sepä kiva.
Koska kaikki on syntisiä. Kaikki muut on syntisiä.
Kyllä. Ne voi kaikki johdatella sut hukkatielle.
Mm.
Huolimatta heikosta sosiaalista taidoistaan, Gain kuitenkin pärjäsi koulussa melko hyvin, erityisesti niin kun äidinkielessä. Hän rakasti lukemista. Ja hän lukikin läpi elämänsä hyvin mielellään, ja varsinkin sarjakuvia. Ja ilmeisesti koulussa, varsinkin nuorempana, niin hän joutui kiusaamisen kohteeksi, koska häntä kutsuttiin naiselliseksi. Mutta en sitten tiedä taas, että, no siis me ei yhtään sano, että etteikö sitä olisi siitä kiusattu, mutta sitä ei avattu sen enempää.
Okei.
No, jos opettajatkin on kommentoinut, että se on outo, niin kyllä ne lapsetkin on varmaan niin ajatellut. Jos ei muuten ne ottanut mallia niistä opettajista.
Niin, nimenomaan.
Enkä siis mitenkään häntä halua suojella, hän on ilmeisen outo, kun käymme hänen elämää läpi, näin loppua kohden varsinkin.
Jep, mutta kyllä niin kuin lasta voi käydä sääliksi ilman, että se tarkoittaa, että ei oltaisi.
Että hyväksyttäisiin ne teot.
Niin, aikuisen teot.
Niin, kyllä.
Mites noi, kun tossahan siis mun korvaan kuulostaa hyvin kulttimaiselta toi ton äidin meininki, mutta onko kultissa aina oltava silleen enemmän ihmisiä kuin vaan tavallaan äänen omat lapsensa?
No periaatteessa ei. Itse asiassa on olemassa perhekultteja.
Niin joo, totta.
Että kyllähän se voisi olla. Mutta Mä, joku ero siinä on, koska mä ajattelen tämän vaan äärimmäisen
uskonnollisena
ja semmoisena niin kuin karunakasvatuksena.
Mm. Okei, okay, joo.
Mutta periaatteessa kyllähän se. Mä en tiedä, mistähän se menee se kultiraja.
Niin, en tiedä.
Hyvä kysymys. Ehkä siinä pitäisi olla joku sitten semmoinen niin kuin yhteinen uskomus enemmänkin kuin se, että niin, vanhemmat kyllä sanoo, että sä et saa tehdä noin.
Joo.
Niin.
En itse asiassa tiedä, tämä oli vaan ihan spekulointia. Mutta en mä usko, että kultilla tarvii olla mitään rajaa.
Joo.
Niin kuin henkilöstön puolesta. Koko nuoren ikänsä ajan Ed yritti tehdä äitinsä onnelliseksi, joka oli hyvin harvoin tyytyväinen hänen poikiinsa. Aina niissä oli jotain moitittavaa, aina heidän teossa oli jotain rankaistavaa. Ja äitikin pahoinpiteli poikiaan usein, tai siis hän siis vaan niin kuin rankaisi ja kuritti poikiaan. Hän ei pahoinpidellyt niitä, kun heidän känninen isä teki, vaan hän ojensi niitä.
Aivan.
Niin, kyllä.
Varsinkin sellaisista teoista, joissa he käyttäytyivät isänsä lailla. Sitäkään ei avattu enempää, mutta siis
mitä se äiti luki, että se
niin
oli.
Niin.
Ja siis se, että kun Fia korjasi, tai siis niin kuin sanoi noin.
Niin, että mitä se äiti todennäköisesti ajatteli sillä.
Niin,
en minä.
Niin.
Joo, hyvä.
Että ojentaminen ja väkivalta, niin voivat olla sama asia.
Kyllä, ja tässä tilanteessa ne oli,
niin,
koska se pahoinpiteli näitä lapsia. Mutta se, että koska hän ei pitänyt sitä, että tämä mies pahoinpiteli perhettä, niin hän itse sitten oikeutti sen sillä, että hän ei pahoinpitele huvikseen mukamas, vaan hän niin kuin ojentaa niitä poikia.
Niin, kyllä.
Että se oli siis se hänen näkemys.
Aivan sairasta.
Koko varhaisen aikuisuutensa ajan pojat pysyivät erossa ihmisistä maatilan ulkopuolella, ja heillä oli siis seuranaan vaan toisensa. Mm. Että he piettiin tosi, tosi lyhyessä narussa. Isä George Gainin kuoltua sydänkohtaukseen vuonna 1940, Gainin veljekset alkoivat tehdä tällaisia pieniä hanttihommia ympäri kylää auttaakseen maatilan kuluissa. Milloin se oli jotain talkoota, milloin mentiin rengiksi jonnekin, mutta se oli semmoisia lyhyitä pestejä, vähän tekivät kaikkea siis. Yhteisön asukkaat pitivät molempia veljeksiä luotettavina ja rehellisinä, ja heistä molemmista puhuttiin, että ne on äärimmäisen hyviä käsistään. No, he olivat ihan lapsesta asti olleet siellä maatilalla töissä, joten heillä pysyi työkalut käsissä, ja sitten ne ei paljon höpötellyt ja juoruillut, vaan ne teki työnsä ja lähti sitten kotiin.
Niin.
Helppoja työmiehiä. Myös Edistä puhuttiin, että hän oli äärimmäisen hyvä lasten kanssa, ja hän oli joskus naapureille lapsenvahtina.
Okay.
Hän nautti siitä lapsenvahtina toimimisesta, ja hän itse koki, että lapsien kanssa oli helpompi olla kuin aikuisten.
Niitä ei tarvitse pelätä.
Niin. No, tässä kohtaa, kun molemmat on jo aikuisia, näähän on jo siis niinku 30 nämä pojat, niin Henry alkoi hylätä äitinsä maailmankuvaa. Tai niin kuin, voi olla, että hän on sitä alkanut hylkäämään jo jonkin aikaa, mutta nyt hän niin kuin päätti, että tässä tämä ei ole muuten oikeasti ok.
Niin, ja pääsee pois siitä.
Niin, että varsinkin kun mitä enemmän teki töitä maatilan ulkopuolella, pääsi niin sanotusti niiden normaalien ihmisten pariin, että millaista se arki on, kun äiti ei koko ajan lähetä niskaan ja huua, että Jeesus rankaisee, niin mitä siitä seuraa. Ja Henry oli äärimmäisen huolissaan Edistä ja siitä, millainen kiintymyssuhde hänellä oli heidän äitiin. Hän itse asiassa puhui tästä Edille, ja Edin omien sanojen mukaan veli puhui äidistä pahaa.
Aivan.
Ja kyseenalaisti heidän suhdettaan.
Niin.
Toukokuun 16. päivänä 1944 maatilan lähellä paloi paha pensaspalo, ja Gainin veljekset lähtivät sammuttamaan sitä, ettei se leviäisi heidän tilalleen. Ilmeisesti jossain kohtaa veljekset erosivat toisistaan siellä savun ja muun seassa, ja hämärän laskeutuessa he eivät enää löytäneet toisiaan. Kun tulipalo oli saatu sammumaan, Ed ilmoitti poliisille Henryn kadonneeksi. Koska hän ei vaan siis yksinkertaisesti löytänyt sitä hänen veljeä enää sieltä paloalueelta. No, poliisin tultua paikalle Henry löydettiin vähän matkan päässä. Hän makasi maassa ja kuolin syy oli savuun tukehtuminen.
Oi.
On kuitenkin huhuttu, että kun poliisi tuli paikalle, niin Ed olisi johdatellut heidät sinne Henryn ruumiin luokse. Ja että maa, jolla Henry makasi, olisi ollut täysin palamaton. Ja että hänen päässään olisi ollut ruhje.
Mutta tämä on vaan niin kuin...
Tätä ei ole pystytty todistamaan.
Niin. Koska kyllähän siis se on voinut hoiperrella sieltä savua keuhkoissaan ja tuupertua paikkaan, niin, joka ei ole palannut.
Niin, nimenomaan. Jep. Ja koska poliisi siis ei nostanut mitään rikossyytteitä,
niin,
vaan hänen kuolinsyy on luokiteltu niin kuin tukehtumiseksi tulipalon. Niin kuin siis vahinko, mikä se on? Accidents?
Niin, onnettomuus.
Tapaturma. Mm. Onnettomuus, kiitos.
Mm.
Tapaturma jo tässä, varmaan tässä tapauksessa.
Niin ja nimenomaan siis se, että, niin kun, että vaikka se olisi hautonut jotain, niin olisiko se en välttämättä keksinyt, niin kun, että käytänpä tämän tilaisuuden hyväkseni. Mm-hmm. Niin kun, että jotenkin mun mielestä toi on niin kun liian älykästä. Siis,
niin, ei, mutta siis kyllä.
En sano, että hän olisi tyhmä.
Että tämä oli niin kun, suunniteltu. Niin, kuulostaa suunnitellulta.
Niin, ja sitten, niin kun, että niillä on ollut aika tärkeä tehtävä se palon sammuttaminen, että onko kerennyt siinä tehdä jotain tommosta.
Mm,
ja sitten niin kuin...
Joo, ja sitten kun mä mietin kanssa, että kun tässäkin ollaan vielä 40-luvulla, joten voi olla, että poliisin paikalle saamisessa on kestänyt hetken.
Niin se on vaikka löytää sen.
Mm. Ja sitten se on sille, että täällä se on.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, että no, mutta ei tiedä. Ja hän ei siis saanut tästä syytettä.
Niin.
Joten...
Että vaikka on paha ihminen, niin se ei välttämättä ole tehnyt pelkästään pahoja asioita koko elämänsä aikana. Niin kuin, että kaikki tapaturmat, mitä sen ympärillä on tapahtunut, ei välttämättä johdu hänestä.
Näinpä. No nyt kun Henry oli kuollut, mä en mene kukaan sano Henry. Nyt kun Henry oli kuollut, Ed jäi siis kaksin äitinsä kanssa. Ja heidän suhteensa aina vaan tiivistyi. Hänen äitinsä sai aivohalvauksen pian Henryn kuoleman jälkeen. Ja tämä halvaannutti äidin, joka siis... aiheutti tai mahdollisti sen, että Edissä tuli nyt tavallaan tämän omaishoitaja. Mm-hmm. Joten Ed, se vähän pieni elämä, mikä hänellä oli sen maatilan ulkopuolella ollut, niin sitä ei enää ollut, vaan hän oli 24/7 nyt äitinsä hoitajana.
Niin joo.
Vuotta myöhemmin, 29. joulukuuta 1945, jälleen uusiutunut aivohalvaus vei sitten äidin lopulta hautaan. Augusta kuoli 67-vuotiaana, ja tapauksen tutkija myöhemmin sanoi Edistä, lainaus, hän menetti ainoan ystävänsä ja ainoan todellisen rakkautensa. Hän oli nyt yksin tässä maailmassa.
Hmm.
Ed jäi asumaan maatilalle ja elätti itsensä näillä satunnaisilla töillä. Hän laudoitti täysin äitinsä käyttämät huoneet. Siis niin kuin umpeen.
Aivan. Teki semmoisen muistokammion.
Niin. Käytännössä. Yläkerta, alakerran olohuone ja makuuhuone. Hän siis tosiaan... sulki ja jätti täysin koskemattomiksi ja asui itse keittiön vieressä olevassa pienessä huoneessa. Ja kun miettii, että kuinka iso se talo on ollut, niin, niin hän asui siis vaan kahdessa huoneessa.
Mm-hmm. Niin.
Ja kun talo alkoi muuttua sitten aina vaan niin kuin, se meni aina vaan järkyttävämpään kuntoon, koska hän ei siivonnut. Hänellä alkoi keräytyä sinne ihan vaan puhtaasti niin kuin likaa ja roskaa ja muuta ja sitten lopulta hän toi sinne sitten niitä...
Mm-hmm. Koristeita.
Näitä, niin.
Hirveyksiä.
Niin, kyllä. Niin se muuttuu aina vain järkyttävämmäksi. Samoihin aikoihin hän kiinnostui lukemaan fiktiivisiä tarinoita ja varsinkin tämmöisiä lehtiä, jotka kirjoitti pieniä niin kuin novellinpätkiä. Ja hän tykkäsi erityisesti seikkailutarinoista ja sellaista, missä oli mukana kannibaaleja.
Jehas.
Hän luki myös paljon natsien hirmuteoista, erityisesti Ilse Kohin, ehkä se lausutaan noin. Tekoja käsitteleviä teoksia. Ja häntähän siis syytettiin siitä, että hän valitsi tapettavaksi siellä vankileireillä
niin.
Tatuoituja vankeja, jonka nahoista hän sitten valmisti koristeesineitä, kuten lampunvarjostimia ja kirjan sidoksia. Ihana tuli yhtä aika. Tai ihana ja ihana, mutta tuo reaktio oli vaan niin aito, kun molemmat...
niin.
No muitakin tarinoita Ed tykkäsi lukea, ja siis niin kuin sanoin, hän luki ihan todella paljon. Ja hän koki, tai hän itse kertoi, että erityisesti mieleen jäi tarina tämmöistä amerikkalaissotilaasta, jolle oli tehty Tanskassa sukupuolenkorjausleikkaus, ja hän oli sitten vaihtanut nimeksensä Christine Jorgeniksi. Ja ilmeisesti, jos Googleni antaa ymmärtää oikein, niin hän on yksi ensimmäisistä, okay, jolle tehtiin sukupuolenkorjaus. Leikkaus.
Okay.
Koska tämä oli siis tosiaan niin kuin maailmansotien aikaa.
Niin.
Mun mielestä kesken sotien.
Okei, okay, niin että se oli niin kuin, joo.
Että se voi olla ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Joo. Mä nyt olisin voinut tietenkin etsiä tähän faktatkin. Siitä niin löytyy ihan Wikipedia-sivusto.
Niin.
Mutta joo. Mielenkiintoista, että Että tai siis, no mä en ymmärrä lääketieteestä mitään. Niin. Mutta silleen jännä, että amerikkalainen lähtee Tanskaan leikattavaksi.
Niin.
Tai kun mä jotenkin ajattelen, että miksei Amerikassakin olisi. Tai niin. Siis niinku vaan niinku kuvittelee päässä, että...
Niin kuin Amerikassa vieläkään olisi.
No niin, no se on kyllä totta.
Niin.
Mutta jotenkin silti ajattelisit, että kun siellä on kokeiltu vähän kaikkea. Niin. Siis aloitettu. Jep. Se lääketiede on kuitenkin se kehittynyt.
Mm. Mutta Euroopassa on ollut tosi, niin kuin on tosi kehittynyt niin kuin on. Ympäriinsä. Että...
Niin, ja nimenomaan niin kuin edistyksellistä ajattelua.
Niin. Niin. Ehkä siinä on enemmän ollut se.
Niin, nimenomaan.
Että varmasti oltaisiin pystytty tekemään vaikka missä, mutta että siellä niin. Oltiin sitä mieltä, että tämä on niin kuin ok asia.
Niin. Totta, tämä hyvä pointti.
Niin.
Mutta oli jotenkin hauska, koska Tanska on jotenkin niin randommaa. Anteeksi tanskalaiset. Siis, sillä, se on jotenkin vaan semmoinen, että se ei ollut vaikka semmoinen, että en mä tiedä, mä olisin ajatellut ihan muun maa niin. Kuin Tanska.
Niin.
Mä takerruin tähän, no niin. Näiden hanttihommien lisäksi Ed hankki rahaa sillä, että hän sai liittovaltion hallitukselta maataloustukea. Ja sitten hän teki tämmöistä sadonkorjuujoukoissa. Hänet työtä silloin, kun sadonkorjuuta oli. Hän myös myi maata. Esimerkiksi tietenkin Henrin kuoleman jälkeen hän oli perinnyt Henrin osuuden siitä heidän tilasta. Niin vuonna joskus siinä hänen kuoleman jälkeen niin hän myi 32 hehtaaria, mitkä oli Henrin nimissä, niin jollekin mulle. No, Ed on nyt sitten poliisin huostassa. Ja sieltä on löydetty Maryn... Ja tämän Bernicen ruumiit, ja siis lukuisia muitakin ruumiita on löydetty siis sieltä talosta. Ja poliisi alkaa sitten pikkuhiljaa tenttaamaan Edille, että mitä on tapahtunut, ja niin kuin, että voitko kertoa. Tämä oli aivan järkyttävä näky, ja Ed edelleen toitottaa poliisille, että hän ei ole tappanut ketään. Sitten hän on silleen, että ei, kun kyllä mä itse asiassa tapoin Maryn ja Bernicen, mutta ne muut mä löysin kuolleina. Ja Gain alkaa kertoa kuulustelijoille, että vuosina 1947 ja 1952 hän oli käynyt jopa 40 kertaa yöllä kolmella paikallisella hautausmaalla.
No, mä just meinasin sanoa, että oletko sä löytänyt vai oletko sä tarkoituksella käynyt kaivamassa ne jostain?
Hän kaivoi maata ja löysi ne.
Niin. Siinä sattuu olemaan semmoinen kivimerkkinä, että kaivat tosta.
Niin.
Niin. Ja yleensä siis ei edes kivi, vaan tuore kumpu.
Niin, nimenomaan.
Että siellä oli viitteitä, mistä kannattaa kaivaa.
Hänelle.
Niin. Hänelle viitteitä. Siis joo, ei, joo. Jos näette kummun hautausmaalla, niin se ei tarkoita sitä, että siitä saa kaivaa. Mm. Vaan hän siis kävi siellä äskettäin haudattuja ruumiita. Hän siis kävi katsomassa ja hän kertoi olleensa lainausmerkeissä huumaavassa tilassa. Noin 30 näistä käynneistä hän sanoi, että hän heräsi horroksestaan juuri kun hän oli kaivamassa ja jätti sitten sen haudan sinne ja taputteli sen taas kiinni. Mutta sitten kun hän oli käynyt siellä siis yli 40 kertaa, niin ainakin 10 kerralla hän siis sitten kaivoi äskettäin haudattuja keski-ikäisten naisten hautoja, jotka esimerkiksi ulkomuodoltaan muistuttivat hänen äitiään.
Mistä se ties?
Ne on varmaan pikku
pieni kylä.
Niin, niin joo.
Hän etti ensinnäkin saman ikäisiä naisia.
Mm.
Ja sitten no, näkee hän sen siinä kohtaa, kun se avaa sen arkun.
Niin, mutta se, että lähtee kaivamaan ihan vaan sitä varten, ja sitten on silleen, ai täällä olikin 16-vuotias poika.
No sillä mä ajattelin, niin. Kun se sanoo noin, että sitten mä heräsin siitä horroksesta.
Mm. Että onko se ollut vääränlainen?
Että se on ollut vääränlainen. Mm. Se on se, mitä mä ajattelen. Eihän hän itse siis sano, että hän heräsi horroksesta, ja mitä sitten hän oli silleen, että ei näin saa tehdä.
Niin. Vaan. Tämä on ihan järkyttävä.
Eikö oo?
On, ja siis kyllä. Tämä on kyllä, ei.
Mutta oliko siis, se ei äidilleen ikinä tehnyt mitään?
Ei.
Joo.
Ja tosiaan. Sitten hän vei ruumiit kotiinsa sieltä ja käsitteli niitä sitten tarvitsemallaan tavalla. Ed Gein myönsi varastaneensa 9 haudasta ja johdatti tutkijat niiden hautojen luokse. Valtion rikoslaboratoriosta tultiin tutkimaan näitä ja he totesivat, että arkut olivat siis tämmöisten puulaatikkojen sisällä vielä, ja päällimmäiset laudat kulki silleen niin kuin poikittain, ei pituussuunnassa. Ja näiden laatikoiden yläosat olivat niin kuin noin 60 senttiä pinnan alla hiekkamaassa. Ja kun ne avasi ne haudat, niin ne näki, että sieltä puuttui ruumiita. Mm. Eli ne, mitkä hän osoitti, ne piti paikkaansa, ja sitten ne teki vielä niitä kokeita, että ne kävi katsoa niitä muita hautoja, mitä se sanoi kaivalleensa. Ja niissä oli ihmiset paikallaan.
Niin.
Eli tämä pystyttiin todistamaan todeksi.
Ja.
Mikä siinä, sä varmaan puhut sitten, mikä siinä sai sitten muuttamaan niistä jo kuolleista murhaa?
Joo, voi olla, että puhun itse asiassa. Tällä hetkellä mä haluaisin sanoa, että en itse asiassa
tiedä. Okei.
Mutta tosiaan tämä on viime viikolla kirjoitettu tämä jakso, joten voi olla, että mä tiesin viime
palataan
viikolla.
Palataan aiheeseen sitten, jos...
Joo.
Niin.
Mutta toisaalta en mä tiedä, onko tähän mitään motiivia niin. Näihin mihinkään hänen tekoihinsa, mutta... No, nyt kun on pystytty todistamaan se, että Gain on tosiaan ryöstänyt nämä haudat ja pian hautaamisen jälkeen, niin nyt viranomaiset alkoi olemaan sitä mieltä, että Gain ei ole pystynyt yksin kaivamaan näitä hautoja. Että hänellä on oltava joku, jonka kanssa hän niitä kaivaa.
Okei.
Ja no ensinnäkin siis se, että Gain ei ollut mitenkään hirveän iso mies. Ja sitten on ajateltu, että miten hän on jaksanut kantaa ne ruumiit. Ja on se kuitenkin se kuopan kaivaminen, ei se mitään helppoa hommaa ole. Mutta sitten taas toisaalta, ne oli ihan tuoreita ne haudat. Mm, joten niinpä. Se ei ollut mitään kovaa, jäätynyttä maata.
Niin.
Ja myös sitten se, että hän on ollut siitä niin kauan kuin hän on varmaan kävellyt niin maatilahommissa.
Jep.
Niin.
Niin kyllä se varmaan jaksaa ja osaa lapioida. Joten poliisit alkoivat pitämään sitä, että Gainin tunnustus oli pitkälti totta. Että sitten ne sulki pois senkin idean, että sillä
olisi todeksi.
Ollut, niin totesivat todeksi ja että sillä ei ollut rikoskumppania.
Mm.
Ja Gain kertoi, että pian äitinsä kuoleman jälkeen hän alkoi siis luoda lainausmerkeissä tällaista naispukua. Eli siis siksi hän kävi hakemassa niitä ruumiita, että hän pystyi kokoamaan sitä asua itselleen ja hän sitten vaan hyödynsi sen lopputavaran, mitä siitä jäi.
Niin, ettei mene hukkaan sitten.
Ew.
Ja hän sanoi, lainaus, että voisi muuttua äidikseen. Kirjaimellisesti ei ryömiä hänen ihoonsa, oli siis se.
Kun kerää 10 randomin ihot.
Niin, kun eihän nyt omaan äidinsä ruumista voi alkaa tuolla tavalla. Tämähän on ruumiin häpäisy.
Niinpä.
Mommy issues.
Vähän monia issues.
Niin.
Nämä on jos jotkut.
Niin. Mikähän se olisi suomeksi?
Äiskä ongelmia.
Niin.
Sillä ei varmaan ole sellaista.
Niin, mutta äiti trauma, sanotaan, sillä. Että nyt ihan mennään siihen.
Ja hän kiisti harrastaneensa seksiä kaivamiensa ruumien kanssa ja selitti they smell too bad, eli ne haisi liian pahalta.
No voi puhuu.
Mm-hmm.
Mutta se asu niitten kanssa. Niin. Se vuorasi sen kämpän niillä.
Niin.
Siis joo, mä uskon sen, koska ei ollut viitteitä myöskään siitä, että hän olisi harrastanut seksiä niiden ruumiiden kanssa. Mm. Niin ehkä uskon tämänkin teoriaan, mutta silti niin kuin toi argumentti on vaan aivan uskomaton.
Niin.
No vuonna 54 tosiaan tämä haudan ryöstö muuttui murhaksi. Kuulusteluissa Ed Gain myönsi ampuneensa Mary Hoganin, eli sen kadonneen tavernan omistajan, joka pää löytyy myös hänen talostaan. Myöhemmin hän kielsi muistavansa mitään yksityiskohtia tästä kuolemasta. Kuitenkin jossain kohtaa hän kertoi, että Mary oli ollut sulkemassa puljuaan ja Ed oli ollut viimeinen asiakas, jonka jälkeen hän oli mennyt tiskin taakse ja ampunut Maryä päähän, kunnes vei hänet kotiinsa.
Okei. Okay. Ja siellä oli vaan vähän verta.
Mm. En mä sitten tiedä, onko se vaan niinku, ehkä siitä ei ole sitten, mitä onko pyyhkinyt sitä?
Niin, ei, en tiedä.
Paha sanoa. Puolestaan vuonna 57 tapahtunut Bernice Wardenin kuolemasta hän kertoi vähän enemmän. Hän tiesi, että rouva Warden työskenteli rautakaupassa yksin ja marraskuun 16. päivänä Ed Gain astui kauppaan ja osti pakkasnestettä. Sen jälkeen hän poistui kaupasta, mutta palasi takaisin, kun rouva Warden oli jo sulkemassa kauppaa. Hän kysyi, saisiko hän katsoa esillä ollutta kivääriä, ja kun hän sai sen käsinsä, Bernice oli kääntynyt selin miehestä kohden, kun oli alkanut tekemään jotain kassahommia siinä. Niin aivan kuten Maryn kohdalla, niin Ed ampui naista päähän ja raahasi ruumiin takaisin autolleen.
Se oli siis ladattu se kivääri? Vai oliko sillä oma ase?
Ei, kun se oli ladattu se kivääri. Mm.
Just.
Ei, se on tolleen 50-luvulla ollut niin justiin. Se pitää sen koe ampua.
Mm-hmm.
Ai kauhe.
Tai en mä tiedä, voiko sillä ollut vaikka panokset ja sitten se on vaan tunkenut sen sinne.
Niin siinä vieressä on ollut panokset.
Niin. Mutta hän sai siis, niin. Mutta se oli se kaupan ase, mitä hän käytti.
Joo, kyllä.
Ja laitettuaan Bernicen ruumiin autuunsa, hän palasi takaisin kauppaan hakemaan kassasta käteistä. Siellä oli vain $41 ja hän vei kaiken. Ja no, sitä ei siis sen enempää näköjään avattukaan, että minkä takia hän sen teki, mutta En sitten tiedä, että koska oliko, muistuttiko ne sitten sitä äitiä? Että tuliko se semmoinen impulssiteko, että koska se on nyt hänen se...
Niin.
Mutta eskalaatio.
Niin, no siis nimenomaan se, mutta et riittikö se sitten se syy tavallaan siihen, vaan se, että ne oli sellaisia.
Mutta niin kuin se sanoo, että ne haisi pahalle, niin ehkä se niin kuin jotenkin ajattelee, että jos ne olisi NS-tuoreempia.
No kun mä mietin kanssa sitä,
niin
että
sitten se olisi parempi.
Niin, mä veikkaan kanssa, että siinä on ollut joku tämmöinen tosi kiero. Ja se, nimenomaan siis toi eskalaatio oma, on niin. Aika hyvä.
Hänen oma aivoituksensa ja sitten tämmöinen kuitenkin aika semmoinen perinteinen eskaloituminen nimenomaan.
Nimenomaan. Kuulustelujen aikana sheriffi Art Shaley tiedettävästi pahoinpiteli Gainia lyömällä tätä päähän ja sitten kasvoja hakannut tiiliseinää vasten. Ja tämän seurauksena Gainin alkuperäistä tunnustusta ei sitten voitu hyväksyä.
No joo.
Kannattiko?
Mikä juttu?
Tämä sheriffi kuoli sydämen vajaatoimintaan vuonna 68 ennen Gainin oikeudenkäyntiä. Monet hänet tunteneet ovat sanoneet, että Gainin rikosten kauhu oli traumatisoinut hänet. Hän oli siis yksi niistä, joka löysi sen ruumiin esimerkiksi.
Niin mä oletin, että siinä on varmasti ollut tämä, että ei ole vaan kyennyt hillitsemään itseään.
Joo. Ja että häntä ahdisti se, että hän joutuu menemään todistamaan sinne oikeuteen.
Niin,
että se niinku tavallaan se stressi tästä tapauksesta oli liikaa ja hänen sydänpetti. Tämä on tämmöinen teoria, mutta sydämen vajaatoiminta nyt ei varmaan tule yhdestä tämmöisestä stressitekijästä, että kai niin, siellä on jotain muutakin taustalla,
niin.
Vaikka lääkäri olekaan. No nämä Gainin järkyttävät teot, siis tämähän on, niin kuin ollaan puhuttu, tämä on aivan uskomatonta, niin tämä keräsi nopeasti lehdistön mielenkiinnon, ja Gainia on kutsuttu Plainfieldin teurastajaksi ja Plainfieldin ghouliksi. Mä yritin Googlella selvittää, että mikä se ghoul on tai ghouli. Ja se on ilmeisesti siis mytologinen hahmo, mitä käytetään kauhukirjallisuuden käännöksissä.
Kyllä.
Muita termejä ovat ruumiinsyöjä, paholainen tai hautapiru.
Aivan.
Siis mä tiedän, mitä se niinku tarkoittaa, koska ne puhuu aina noissa kumitusohjelmissa, ne on aina silleen, let's go get some ghouls. Mutta sitten on vaan silleen, niinku, mut miten mä sen käännän.
Niin.
Mutta toi hautapiru oli musta hauska sana.
Niinpä.
Marraskuun 20. ensimmäisenä päivänä 1957 Gain joutui syytteeseen yhdestä ensimmäisen asteen murhasta, johon hän siis vetosi, että hän on syytön mielenhäiriön vuoksi. Ja hänelle tehtiinkin mielentilatutkimus ja hänelle todettiin skitsofrenia ja hänet todettiin henkisesti vajaavaiseksi, joten häntä ei pidetty kykenevänä oikeudenkäyntiin ollenkaan. Joten hänet lähetettiin sitten suoraan tämmöiseen korkeimman turvaluokituksen laitokseen, mikä oli enemmän ehkä sitten tämmöinen niin kuin psykiatrinen sairaala, enemmänkin kuin vankila. Ja ehkä vankimielisairaala, vai niin. Miksi niitä silleen kutsutaan, että se ei ollut ihan vaan kuntoutusta, vaan myös niin kuin, koska se oli näin korkean turvaluokituksen laitos.
Ja
siellä hän sitten sai hoitoa. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1968 lääkärit totesivat, että Gain on nyt henkisesti sille sen verta kykenevää, että hän pystyy neuvottelemaan asianajan kanssa ja osallistumaan sitten oikeudenkäyntiin.
Niin, että se tehtiin kuitenkin.
Joo, mikä on aika erikoista, että sitä ei vaan suoraan tuomittu sen pakkohoitoon,
niin.
Vaan hänet pistettiin sinne ja sitten tämä virallinen oikeudenkäynti alkoi sitten 7. marraskuuta 1968.
Okei.
Oikeudenkäynti tämä kesti vaan viikon. Psykiatri todisti, että Gain oli kertonut hänelle, ettei hän tiennyt, oliko Wardenin surmaaminen tahallinen vai tapaturmainen teko. Että hän ei osannut itse kertoa, että laukasko se ase hänen kädessään vai ampuiko se hänet.
Aivan.
Gain oli kertonut hänelle, että kun hän tutki Wardenin kaupassa ollutta asetta, niin ase oli lauennut ja tappanut naisen, joka seisoi siinä kassan takana.
Mutta sitä ei ole niinku siitä ruumista voitu. Oliko siinä sitä luodin jälkeen? Että onko se niinku voinut tavallaan todeta sen, että se on oikeasti kuollut luotiin?
Joo, mutta okay. Siis se, että onko se ase lauennut hänen kädessään?
Mutta siis sitä mietin, että yrittääkö se siinä niinku sepastaa jotakin?
Ei.
Joo.
Mutta hän kertoi, että hänellä oli ollut siis se kivääri kädessä. Ja se toinen on ammuttu. Mutta hän ei vaan tiennyt, että onko se niinku vahingossa lauennut vai ei. Mutta tiedä, onko sillä mitään väliä sen jälkeen, mitä se teki sen ruumiille.
Niin, ja sitten toinen, että se oli jo ennen sitä ampunut ihmisen tiskin taakse.
Niin.
Niin minkä takia se toisella kerralla olisi vahinko?
Jep. Mutta siitä häntä ei varsinaisesti tuomittu, koska ei ollut todisteita.
Niin.
Ja hän ei itse siitä oikeastaan muistanut mukaan mitään.
Niin.
Niin sitä ei tavallaan voitu.
Uskomatonta.
Eikö? Vaikka siis se pää löytyi sieltä. Niin. Onko tähän uskomatonta, niin, että sitä ei siitä niinku varsinaisesti tuomittu.
Niin. Aivan järkyttävä.
Puolustuksen pyynnöstä Gainin oikeudenkäynti pidettiin ilman valamiehistöä. Eli tämä on näitä spesiaalitilanteita, missä tuomari yksin päättää, että mitä tälle käy.
Mm.
Ja tuomari totesi sitten Gainin syylliseksi 14. marraskuuta, mutta he totesivat, että hän ei ole kykeneväinen tavallaan niin kuin vankilaan.
Mm.
Että hän on syyllinen rikokseen, mutta hänet mielenterveyden häiriöiden vuoksi määrättiin sijoitettavaksi niin kuin pakkohoitoon.
Yeah.
Ja Gain viettikin loppuelämänsä mielisairaalassa. Maaliskuun 30. päivänä 1958 Gainin talo ja omaisuus asetettiin huutokaupattavaksi. Mutta juuri ennen tätä, itse asiassa 3 päivää ennen tätä, 27. maaliskuuta, talo sytytettiin tuleen.
Mm-hmm.
Palon syyksi on epäilty tuhopolttoa, koska eihän mikään tuosta erikoista, että se just sattumalta silloin päätti syttyä tuleen. Mutta mitään syytä ei koskaan virallisesti selvitetty. Edin auto, jolla hän esimerkiksi näitä ruumiita kuljetti, niin myytiin julkisessa huutokaupassa. $760 Tivolille.
Oho. Oi kauhea.
Heinäkuun 26. päivänä 1984 Gain kuoli 77-vuotiaana hengitysvaikeuksiin, mikä oli ilmeisesti siis niin kuin keuhkosyövän seuraus. Ja hän kuoli siis sinne Mendotan mielenterveyslaitokseen niin kuin sairaalasiipeen. Hän vietti siis siellä koko elämänsä. Ja hänet haudattiin Plainfieldin hautausmaalle äitinsä viereen. Useat ihmiset vandalisoivat hänen hautakiveään. Monet ihmiset tulivat katsomaan sitä. Ja vähän samalla tavalla kuin siinä keississä, mikä oli jouluna se perhesurma, niin ohikulkijat, jotka tuli paikan päälle ihmettelemään, niin ne halusi siitä kivestä muiston mukaan. Eli ne niin kuin otti paloja irti siitä kivestä.
Tota mä en käsitä.
En mäkään. Ja loppujen lopulta vuonna 2000 tämä koko lopulta vuonna 2000 Ed Gainin hautakivi varastettiin.
Oho.
Se löydettiin Seattlesta kesäkuussa 2001 ja nyt se hautakivi on museossa sillä alueella, missä se Plainfield on siellä Wisconsinissa. Niin siellä museossa siis on esillä.
Tosi tärkeä museoesine.
No näitähän on näitä rikosmuseoita.
Niin, mutta joo, no joo.
Hänen hautansa on merkkaamaton tällä hetkellä, mutta kaikki kyllä siis tietää, missä se on, koska siinä on ne hänen perheenjäsenet ympärillä. Mm. Monessa lähteessä, tämä on nyt taas semmoinen asia, mihin takerruin, mistä mulla ei ole oikeasti mitään tietoa, ja varmaan ehkä olisi parempi, että pien pääni kiinni, mutta en pidä. Editoija voi sitten miettiä, että leikkaa koko paskan pois. Mm. Mutta monessa lähteessä nostettiin siis esiin se, että Ed Gain oli lapsena feminiininen. Ja sitä ei koskaan avattu sen enempää. Eikä siis, sillä ei ole mitään väliä. Mutta se oli aina vaan se, että hän oli. Ja sitten kerrottiin se, että hän mielellään, tai häntä kiinnosti tämä tarina tästä transnaisesta.
Mm.
Ja sitten on puhuttu myös sitä, että hän teki näitä naispukuja vaan siksi, että hän olisi ollut trans.
Mm-hmm.
Ja että, en siis sano, etteikö hän olisi ollut. Mutta pointti oli siis se, että hän teki näitä naispukuja ollakseen nainen. Mikä on mun mielestä, minusta se antaa ehkä vähän väärän kuvan, koska Ed Gain on itse sanonut haastattelussa, että hän pukeutui naiseksi, koska hän kuvitteli olevansa äitinsä.
Niin, hän ei, halusi lähemmäs äitiään.
Niin, ei nainen.
Mm.
Koska jotenkin tässä tuli, kun jossain oli siis sellainen otsikkokin, no okei, se oli joku roskalehti, mitä mä en suostunut käyttää lähteenä, mutta se oli suunnilleen siis silleen, niin kuin, että joku transmurhaaja teki jotain tällaista.
Tää?
Koska siis se pukeutui naiseksi.
Niin.
No, ja oli sille, se että... ei tee myöskään, ensinnäkään se ei tee transihmistä.
No joo,
pukeutuu joksikin toiseksi sukupuoleksi. Tai niin kun...
Ei, mutta kun pointti oli se, että kun hän ei päässyt korjaamaan itsestä sukupuoltaan,
niin sanotusti
korjasi sen näin, oli se idea siinä. Mutta mun mielestä tämä on jotenkin niin kiero. Ja en tuu siis, koska en tuntenut Ed Gainia, että ehkä hän saa, mitä jos hän olikin.
Mm.
Mutta se ei kuitenkin, se oli jotenkin niin rinnastettu siihen murhaan, niissä kaikissa, tai niihin näihin sen hirmutekoihin.
Mm. Ja myös siihen skitsofreniaan.
Niin, niin sitten oli jotenkin semmoinen, että ehkä se nyt ei välttämättä ollut sitä.
Ja hän oli kuitenkin koko ajan itse kertomassa, niin kuin, että jos hän ei ole itse sanonut, että hän halusi olla, että niin kuin, hän oli nainen.
Niin.
Ei halusi olla, vaan hän oli nainen. Niin. Hän ei koskaan niin sanonut, vaan niin. Hän halusi olla äitinsä.
Kyllä.
Hän halusi äitinsä ihon alle.
Kyllä. Niin. Koska hän, siis siinä jossain haastattelussa hän sanoi sitä, että hän pukeutui siihen, mennään kylmät väreet, mutta siihen ihoasuun. Ja sitten hän pisti siihen päälle esimerkiksi äitinsä mekon.
Mm.
Ja sitten hän kuvitteli keskusteluja, mitä hän kävi niin kuin äitinsä kanssa, että suunnilleen katso peilistä.
Niin.
Ja niin kuin kuvitteli tavallaan, niin kuin, että kun nythän minä keskustelen ja näen äitini tässä silmien niin. edessä. Niin se ei mun mielestä vielä ehkä ole, se ei kerro sitä, että hän olisi niin kuin ollut nainen.
Mm.
Tai että hän ei olisi halunnut pukeutua naiseksi.
Mm.
Vaan siellä on...
Hän haki sitä niin kuin, äitinsä läheisyyttä takaisin.
Niin, tai siis sellainen kuva mulle tuli.
Niin,
koska enhän niin kuin nimenomaan tiedä, mutta se oli jotenkin, kun se oli kaikissa nostettu.
Niin.
Niin se oli vähän sellainen, että no, en ehkä ihan samalla piirteellä sitä näe. Niin.
Ja siis mun mielestä, koska hän on voinut itse kertoa missä kohtaa tahansa.
Nimenomaan. Joku mä just meinasin kanssa, koska se on puhunut kaiken niin rehellisesti, niin miksi se tavallaan jättäisi sen sanomatta?
Niin.
Nimenomaan.
Että kun sillä ei ole enää mitään hävittävää, niin miksi ei se olisi kertonut, että minä olen nainen?
Niin.
Että halusin vaan olla oikeassa kropassa, mutta kun ei, kun se puhui nimenomaan, niin sillä oli selkeä syy siihen. Mm. Että se ei myöskään jättänyt kertomatta, että minkä takia se teki niitä.
Nimenomaan.
Vaan se kertoi, niin. että halusin. Niin. No, nyt toistan itseäni.
Kyllä, mutta. Kyllä. Mutta että koska tätä mä kanssa, mä olin sille, että kyllä mun pitää, koska ihmiset, jotka googlaa tätä, nyt mä löin mikkiä. Rake iskee taas. Fia ja viha internettiä kohtaan. Mutta että kun, sit jos ihmiset menee nyt googlailee tätä ja löytää noita,
kyllä, kyllä.
Niin en nostanut
kyllä
esiin.
Se mun mielestä on ihan niin kuin, joo, asia, kyllä. mikä kuuluu mainita näissä.
Näinpä. Ja myös nimenomaan mainita, että taas ollaan tavallaan maalailtu asioita aivan vääriksi. Ja silleen nimenomaan niin kuin negatiivisessa sävyssä
niin,
puhuttu
nimenomaan.
Asioista, jotka on ihan oikeita joo. asioita. Ja ne ei välttämättä liity tähän mitenkään.
Nimenomaan. Niin. Että niissä ei ole siis mitään... Tämä ei ole siis semmoinen, että mun mielestä siinä olisi jotain väärää, että
tai
hän
että
oli
se ei
nainen.
Ole milloinkaan totta.
Niin.
Nimenomaan, että niin kuin se, että voi olla murhaajia, jotka on transihmisiä.
Kyllä.
Että se ei niin kuin ne ei poissulje toisiaan.
Mm.
Mutta se ei myöskään tarkoita taas sitten, että kaikki transihmiset on murhaaja sekopäitä.
Niin.
Nimenomaan, jota tässä mun mielestä haetaan niin.
Niin
kuin enemmän.
Niin, just tämä.
Että niin kuin näin, silloin, kun kirjoitetaan tuolta kantilta, että transnainen...
Niin.
Murhasi.
Niin, nimenomaan.
Niin,
miksi se pitää edes mainita?
Niin.
Miksi se on vaan, että nainen murhasi?
Niin. Tai murha tapahtui.
Niin, nimenomaan.
Murhan
ja sitten kun muutenkin,
nainen.
Mua ärsyttää aina, siis oli esimerkiksi siinä John Wayne Gacyssä, että nostettiin, että kun hän oli lapsena niin feminiininen ja sitten hänestä tuli homo.
Joo.
Niin silleen, niin kuin, että sillä ei ole mitään tekemistä.
Ei niin.
Ne ei ole mitenkään yhteydessä toisiinsa. Mikä on feminiinistä?
Niin.
On vaan niin kuin ärsyttä. Ensinnäkin tässä ei kerrottu, mutta hänen feminiinisyys voi olla vaikka sitä, että hän on kerännyt kukkia.
Joo.
Miksei voisi...
Niin.
Kuka tahansa lapsi
niin.
tehdä. Niin.
Että se vaan niin kuin sit se aina ärsyttää.
Jep.
Kyllä.
Tuommoinen niin kuin, ja sit kun se aina nostetaan esiin, että on sille, että onko sun pakko kertoa tämä, mitä tämä lähde kertoo tästä ihmisestä.
Niin.
Mutta toisaalta, että kun tässäkin, että sitä oli käytetty siinä, että häntä kiusattiin siitä syystä,
niin,
niin se oli niin kuin nostettava, mutta kun se on vähän jotenkin
niin.
semmoinen...
Se on taas aikansa
tuotos.
Tuotos, niin.
Joo, mutta tämä tapaus on tosiaan superkuuluisa.
Mm-hmm.
Ja silleen mielenkiintoinen, koska hän on niin kuin, hänestä puhuttiin nimenomaan niin kuin Plainfieldin teurastajana. Ja on, no taas... Sanoin kärkkäästi, että hän tappoi vaan kaksi.
Mm.
Mutta siis, että kuitenkin, kun hän ei oikeasti ollut niitä pahimmista pahimpia sarjamurhaajia, mutta koska mitä hän teki jälkeenpäin, niin kun hän kaivoi niitä hautoja, niin hänestä tai häneen perustuu aivan järkyttävä määrä näitä fiktionaalisia sarjamurhaajia. Esimerkiksi kirjailija Robert Bloch asui vielä 50-luvulla semmoisen niin kuin tunnin ajomatkan päässä Plainfieldistä. Ja hän siis on kirjoittanut tämän romaanin Psyko.
Mm.
Ja se naapurin mies, joka osoittautuu hirviömurhaajaksi siinä hänen kirjassaan, niin on täysin Ed Gainin innoittama.
Aivan.
Samoin elokuvat House of Thousand Corpses. Siinä en ole nähnyt elokuvaa, mutta siinä on viitteitä Ed Gainiin. Gain on toiminut inspiraationa muun muassa Leatherfacelle, mikä on siis tästä Texas Chainsaw Massacre-elokuvasta. Myös Silence of the Lambs-elokuvalle on ollut Gain.
Uhrilampaat.
Kyllä, uhrilampaat, kiitos.
Tässä listataan asioita, joita minä en tule koskaan katsomaan.
Mutta uhrilampaat ei ole semmoinen sillä tavalla pelottava, kun sä niinku et tykkää katsoa pelottavia.
Niin.
Koska se on niinku siis...
Se on psykologinen. No
niin. Ei mut kun psykologinen on paha.
Niin, totta.
Mutta koska Game of Thrones on ok, siinä vaan mäiskitään. Mutta niinku...
Mut katsoisitko sä elokuvan Ed Gainista?
En.
Okei. Okay. Mutta, älä huoli. Sen lisäksi on siis American Horror Story on myös tehnyt siis erään season...
Kauden,
mikä, tota, mikä on saanut viitteitä Ed Gainista. Mutta myös aiheesta on tehty Ed Gain the Musical vuonna 2010. Se olisi sitten
se
sulle.
Kattoo, niin.
Se on varmaan mun se, miten mä kykenen.
En yhtään tiedä, millainen se on. Mutta oli vaan pakko lisätä semmoinen, kun joku on sellaisen tehnyt.
Mutta joo, niin kuin sanoit, että niin kuin jännä, että tämä on niin kuin niitä pahimmista pahimpia. Mutta kun tässäkin varmaan on sitten se... Että just, että ei se uhrimäärä, vaan se...
Se järkytyslevel.
Ja nimenomaan se. Ja sitten niin kuin se, että kun sä et pysty ymmärtämään. Että sen takia se kiinnostaa ihmisiä niin paljon, koska sä et pääse sen murhaajan, sen pahiksen pään sisälle. Koska sä et vaan niin kuin pysty kuvittelemaan mitään noin pimeätä.
Siis nimenomaan. Ja koska mulla tästä on ainoa mielikuva, mikä mulla tästä on ollut, on se, että se teki lampun varjostumia ihmisen nahasta.
Mulla on se nännivyö.
No se on toinen.
Joo, se jää mulla kyllä hyvin elämästi.
Ja se on jotenkin, se on niin ällöttävä ajatus, kun mun mielestä niin kuin siis raaka liha kosketeltavana on vähän semmoinen, niin kuin semmoinen, niin kuin, että ällöttää, että paistetaan tämä nyt nopsaa, että tämä on ällö. Niin. Ja en paista enää sitäkään, mutta silloin kun paistoi, niin se oli ällöttävää. Hyvä, että jauhelihaa kattoo raakana. Niin sit saatika, että se on niin kuin käsitellyt itse ihmisen. Lampun varjostimeksi. Niin se on niinku, se puistattaa.
Niin. Ihan järkyttävää. Tää on semmonen keissi niinku monesti silleen, että jos me Fian kanssa jotain niinku, että siis sanoo jotain niinku, ja sit on silleen, niin no, että niinku se lampun varjostimeksi. Niinku, että tätä tulee niinku helposti niinku paljon referoitua.
Kyllä.
Kaikessa. Että oot varmasti kuullut meidän puhuvan tästä, vaikka et tiennyt siitä silloin. Mutta nyt ymmärrät referaatiin.
Joo,
sitten...
kyllä. Löytyi esimerkiksi tässä taanoin sitten semmoinen ystävänpäiväkortti, mikä oli jotenkin sille, että oli sit sä mulle lampun varjostin ja sitten sinne oli Ed Gainin naama. Ja niinku, tästä on ihan hirveästi meemejä, koska nimenomaan tämä menee niin yli hilseen, että ihmiset ei vaan niinku, kaikki ole silleen. Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Todella kurjaa.
Kyllä. Omalla tavallaan ihan super. Mutta niin kuin sä sanoit, niin kuin just se, että kun tässä ei taas tehty niin kuin eläville ihmisille pahaa. Että tässä kärsi nyt ne, jotka jää henkiin. Ne Kyllä. ihmiset, jotka on niin kuin omaiset. Mikä on myöskin ihan yhtä kauheata.
On, ja sitten kun sitä alkaa ajattelemaan, tämähän on aivan järkyttävä.
Niin, että ei, tai siis ei ehkä ihan yhtä kauheata kuin se, että ihminen kokee kidutusta. En sano, mutta siis niin kuin, että se on hirveää edelleen.
Nimenomaan. Ja kyllä mä niinku siis, no niin kuin sanoin, mä, kun itsellä on niinku semmoinen, että mä en pidä ruumista niin pyhänä, että, mä niinku, että mua järkyttää enemmän se, mitä eläville ihmisille tehdään, kuin mitä kuolleille tehdään. Siis ihan oikeasti. Niin. Se, että ehkä mun ymmärrys loppuu siihen ja mun usko on siinä, että sielu karkaa ja se on siinä sitten.
Niin.
Mä tänne pois.
Jep.
Mut joo. Mitä mieltä pitää?
Tämä on ihan käsittämätön. Ja nimenomaan siis käsittämätön sillä tavalla, että niin kuin sanoin, niin en olisi osannut arvata. Siis niin kuin, ei, mun aivot ei menisi tonne. Ei mitenkään päin.
Se on ihan hyvä.
No joo.
Niin, siitä tietää, että ei ole vielä näin menetetty kuin Ed oli.
Jep. Mut aivan ihanaa oli se, että hän sai hoitoa. Koska siis selkeästi hän ei ole ollut siis... täysissä järjissään.
Niin,
ja nimenomaan. Siis kyllä eihän siis tappajat koskaan ole.
Niin.
Mutta että on mun mielestä ero siinä, että ootko sä vaikka semmonen sarjaraiskaaja vai tää.
Tai tapat rahasta. Tai
niin, tai kaikki tämmöiset niinku talousrikolliset ja nää. Niin. Että kyllä mua välillä ärsyttää se, että joku hirveä murhaaja saa vaan jonkun se istuu siellä sairaalassa 10 vuotta ja se on vapaa.
Mm.
Mutta hänen kohdallaan, niin. Mä veikkaan, että hän tarvitsi sitä.
Kyllä. Ja hän ei tosin enää ollut vapaa sen jälkeen. Että...
Näinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.